ុំជម្រាបសួរលោកមេសវណ្ណរាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសខាវិជុស្ត្រីជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ
អរគុណលោកមេសវណ្ណរាដែលបានយល់ព្រមប្រដសម្ភារថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី2បន្ទាប់ពីម្សិលមិញបាទដែលយើងបានជជែកគ្នាអំពីការតាមតឹងនៃការដាក់ពន្ធគយថ្មីពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមបញ្ជាក់ប្រាប់នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីថាលោកមេសវណ្ណរាគឺជាប្រធានគណៈបកចំនួនថ្មីបាទលោកយើងឃើញថាដំណឹងថ្មីអាចចាត់ទុកថាជាដំណឹងមួយល្អដែរសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលដែលគោលនយោបាយពន្ធគយថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ដំឡើងពន្ធខ្ពស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានទទួលដំណឹងថ្មីគឺគាត់រៀងបថយដាច់មកវិញហើយទុកឱកាសដល់ប្រទេសបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺ90ថ្ងៃហើយពន្ធនោះគឺយើងឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំពេលនេះគឺយកតែពន្ធបតិការហ្នឹងត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះហើយយើងមើលឃើញថាផ្ទុយទៅវិញគឺចិនឯនោះវិញទេគឺត្រូវបានគឺបានសហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងពន្ធរហូតដល់ 125% ឯនោះបាទលោកមីសវណ្ណរានៅក្នុងរបបនយោបាយថ្មីនេះតើលោកមានអ្វីដែលជាការវិភាគឬការសម្លឹងឃើញទៅតាអាមេរិកចង់បានអ្វីនៅក្នុងរបបថ្មីមួយនេះក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃនេះចំពោះចិនបាទ
ខ្ញុំថានេះគឺជាដំណឹងដ៏រីករាយដ៏ត្រេកអរមួយសម្រាប់វាសនាប្រទេសជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលបកកណ្ដាលអំណាចនៃអ្នកបន្តវេនជំនាន់ថ្មីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រមុខនៃគណៈបកជំនាន់ថ្មីបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺថាយើងបំពេញឲ្យគ្នានៃការចងអល់បង្ហាញអំពីអ្វីដែលជាហានិភ័យជាការគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិជាការទទួលនៅរងទុក្ខវេទនាដល់កត្តាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង្ហើយយើងត្រូវបំពេញឲ្យគ្នានៅពីហុគកំណត់បែបណាក្នុងចក្ខុវិស័យក៏ដូចជាបេសកកម្មនៃការធ្វើកិច្ចការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចតំណឹងអ្វីដែលចង់ឃើញកម្ពុជាមានខឿនសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍយើងអត់ប្រកាន់នានាការបាក់ទេបើទោះបីបាក់ខុសគ្នាទស្សនៈផ្ទុយគ្នាតែវាជាគោលដៅតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការវិវត្តព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយទៅនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចអាមេរិកនិងមហាអំណាចចិនហើយវារងគ្រោះដល់សម្ពាធនៃប្រទេសក្រីក្រប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសបានអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងផ្នែករក្សាចំនួនជួយដូរសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសកលពាណិជ្ជកម្មសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាកម្ពុជានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលការប្រទៀងប្រទង់គ្នាដោយមហាអំណាចអាមេរិកនិងមហាអំណាចចិនទៅនឹងអតីតតំបន់ឥណ្ឌូចិនក៏ដូចជាតំបន់ឥណ្ឌូ Pacific ហើយវាគៀបអត្តពលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកយោធាឬក៏ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជួញដូរជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់កម្ពុជាគឺថាក្នុងអន្តរការនេះគឺរដ្ឋបាលដូណាល់ត្រាំបានឯកភាពក្នុងការទុកពេល90ថ្ងៃ3ខែដើម្បីថាតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានដើម្បីកុំឲ្យមានអត្រាពន្ធគយនាំតំណែងសពសារពើនឹងទៅចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្នុងកម្រិតអត្រាដែលខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងការផ្ទៀងផ្ទង់គ្នានៃមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារវាងអាមេរិកនិងចិនចឹងហើយគឺថាដល់ទៅ 49% វាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេចឹងកម្ពុជាត្រូវសួរត្រូវដាក់បញ្ហាលើតុចរចាថាហេតុអីយើងកម្ពុជាត្រូវសួរគេមុនពួកគេកាលណាគេដាក់ពន្ធកយខ្ពស់អញ្ចឹងមានន័យថាវាមានចំណុចខ្វះខាតឬក៏ចំណុចទុច្ចរិតជួញដូរពាណិជ្ជកម្មបែបណានៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនៃពាណិជ្ជកម្មជួញដូររវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលកំគិតថាចង់កុំគិតថាខ្លួនបាក់មុខបាក់មាត់ឬក៏នៅតែមានបញ្ហាអត់មានដំណាភៀបអត់បើកចំហហើយបាត់នៅគណនីភៀបមានន័យថាបាត់ទំនុកចិត្តមានន័យថាធ្វើរោស៊ីកេងប្រវាញ់គ្នាកាត់កេងគ្នាធ្វើឲ្យមិនមានភាពស្មោះត្រង់នៃការជួញដូរអានឹងគឺថាយើងត្រូវបង្ហាញហើយសួរគេត្រង់ត្រង់ថាតើអាមេរិកត្រូវការអីពីកម្ពុជាដើម្បីកំណែតម្រង់ផ្នែកអនុគ្រោះពន្ធដែលយើងធ្លាប់មានដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ការពីម្សិលមិញជាមួយវិទ្យុស្ត្រីគឺថាយើងធ្លាប់មានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ប៉ុន្តែគេព្យួរ5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2020មកដល់2025នេះគឺ5ឆ្នាំអញ្ចឹងតើក្នុងចំណោះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងមានតំណែងបែបណាដែលជាតំណែងមិនយកពន្ធពន្ធ0ពន្ធបន្តបន្ទាប់អីចឹងទៅហើយហេតុអីតំណែងយ៉ាងម៉េចបានជាឡើងទៅដល់49%គឺយើងសួរហើយពេលនោះឯការចរចានៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញឬក៏ថៅកែដែលផលិតសម្ភារៈលក់ចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺនឹងមានអន្តរកាលក្នុងការបង្កើតជាគណៈកម្មការពិសេសមួយក្នុងការធ្វើបង្កេតសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបណាដើម្បីបំពេញប៉ះប៉ូវគ្នាហើយបង្ហាញដំណាភាពឲ្យគ្នាលាតត្រដាងជាចំហដែលគ្មានការបាត់បង់គ្មានអំពើពុករលួយណាដែលវាផ្ទុយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីពាណិជ្ជកម្មដែលចំនួនជួញដូររវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកអញ្ចឹងអានេះជាអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវដាក់បញ្ហាហើយត្រូវសួរត្រង់ត្រង់ទល់មុខ face to face ទល់មុខគ្នានៃរវាងសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងសងខាងនឹងអានេះដែលខ្ញុំមើលឃើញអំពីបញ្ហាដែលកម្ពុជាមានឱកាសខ្លីនៅក្នុងសម្ពាធអតិពលនយោបាយនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកហើយយើងកុំទៅខ្វល់អារឿងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះត្រូវការពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែគឺជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមួយដើម្បីគេស្ទាស់គេប្រមើលមើលនៃយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយទៅនឹងភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងភូមិសាស្ត្រនៅអាស៊ានដែលអាមេរិកហើយនឹងចិនចង់បានការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសទាំង10របស់អាស៊ានដូចជាចិនគេមានយុទ្ធសាស្ត្រយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេមានយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific នៃសម្ព័ន្ធមិត្តជប៉ុនអូស្ត្រាលីកូរ៉េឥណ្ឌានិងប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងអាស៊ីមាននៅក្នុងអាស៊ានអញ្ចឹងគឺថាយើងកម្ពុជាយើងត្រូវចេះឆ្លាតវៃកែឆ្នៃបើទោះបីកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាមិនត្រូវការជំនួយមិនត្រូវការឲ្យបរទេសណាជួយទេក្រៅតែពីមិត្តដែកខែប10000ឆ្នាំរវាងចិនហើយនឹងកម្ពុជាខ្ញុំថានេះជាការបង្ហាញឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិថាកម្ពុជាកំពុងតែលំអៀងទាំងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងផ្នែកជំនួយជួយដោះសេដ្ឋកិច្ចលំអៀងទៅរកប្រទេសចិនកុម្មុយនីសតែនេះនឹងជាការសង្ស័យការមើលឃើញរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសប្រទេសលោកខាងលិចមិនថាអាមេរិកមិនថាសហភាពអឺរ៉ុបដែលគេមើលទៅនឹងបញ្ហានៃការគៀបសង្កត់ផ្នែកលទ្ធិជាតិនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅនឹងសិទ្ធិការងាររបស់សហជីពក៏ដូចជាសិទ្ធិធ្វើនយោបាយណាមួយដែលកំពុងតែគ្របដណ្ដប់គៀបសង្កត់ចឹងហើយគេមើលឃើញអំពីទិដ្ឋភាពនៃអត្តពលនិងអត្តពលយោធាអត្តពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលអាមេរិកមិនប្រហែសទៅនឹងការទប់ស្កាត់ចឹងហើយវារៀបដាល់ទៅនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជារងអត្តពលនយោបាយរងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនរហូតដល់ជាង100,000,000 ដុល្លារទៅអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវតាមដានទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋ
អរគុណលោកមីតសវណ្ណរាឃើញថាលោកក៏នៅតែភ្ជាប់នៅការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានគឺការរស់ស៊ីដោយស្មោះត្រង់ហើយនិងគោរពនៅកិច្ចសន្យាពិសេសគឺការចង់បានរបស់អាមេរិកយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថាភាគច្រើនគឺគេចង់បានឲ្យប្រទេសដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនឹងគឺគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យជាដើមតើលោកមីសវណ្ណរាអាចរំពឹងទេថាតើក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃឬក៏ក្រោយនឹងតើនៅក្នុងបរិបទសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះជាមួយនឹងការដំឡើងពន្ធនេះតើនឹងអាចជួយឲ្យកម្ពុជាបាទអាចថាអាចមានរបត់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកម្រិតណាដែរបាទ
បាទទីមួយគឺឆន្ទៈរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតតើមានឆន្ទៈក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនិងអភិបាលកិច្ចល្អដោយការគោរពនីតិរដ្ឋនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនីតិតុលាការដើម្បីបង្ហាញតម្លាភាពបង្ហាញនៅអ្វីក្នុងការបដិញ្ញាកំចាត់អំពើពុករលួយហើយនឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងអភិបាលកិច្ចល្អបែបណាដើម្បីផ្ដល់ជំនឿជឿជាក់នឹងទំនុកចិត្តក្នុងការដាក់ទូតធ្វើភាគីប្រទេសនឹងប្រទេសជាមួយគ្នាហើយប្រទេសអាមេរិកជាមហាអំណាចជាប្រទេសដែលធ្លាប់នាំឲ្យកម្ពុជានេះឡើងតុកចរចានៃចំនួនច្បាំងគ្នារៀងជាប់ជាងមួយទសវត្សរ៍នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80នៃអតីតកងទ័ពយួនជាង200,000នាក់ដែលបានចូលមកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាអធិបតេយ្យភាពអ្នកខ្លះថាមករំដោះពីបនបល័យពុជខ្មែរក្រហមអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងឈ្លោះច្បាំងគ្នារៀងជាប់សត្វមនុស្សអស់រាប់សែននាក់ហើយយើងក៏បានការចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ពេលនោះមានមហាអំណាចចិនក៏គ្រប់គ្រងដល់ចលនាអ្នកតស៊ូអតីតរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋសីហនុក៏ដូចជាភីសំផនសឿនសានអីហ្នឹងគឺថាបានកើតចរចាការខ្លាយជាប្រទេសមានសេរីពហុបកបោះឆ្នោតដែលមានអង្គការសហជីពបណ្ដោះអាសន្នទទួលបន្ទុកនៅកម្ពុជាហៅថាអន្ត បកហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតមាន4គណៈបកបង្កើតនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញធម្មនុញ្ញភាព24កញ្ញាឆ្នាំ1993ហើយយើងមានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតរៀងមកហើយប្រទេសដែលជាអតីតចុះហត្ថលេខីទាំង18រួមទាំងចិនទាំងអាមេរិកទាំងយួនទាំងសៀមទាំងឡាវហ្នឹងគឺថាចូលរួមចំណែកទប់ស្កាត់មិនឲ្យរដ្ឋបរទេសណាមករំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពបានហើយនឹងរួមចំណែកជួយកសាងអភិវឌ្ឍស្ដារកម្ពុជាដោយជំនួយអសំណងឬក៏ប្រាក់កម្ចីក្នុងកម្រិតការប្រាក់ទាបបែបណាពីប្រទេសអតីតចុះហត្ថលេខីនឹងអញ្ចឹងនិយាយរួមមកគឺយើងមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីអញ្ចឹងបើរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីយើងឃើញហើយការរិះគន់ការកោតទោសឬក៏សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអ្នកនាំពាក្យនៃសតវិមានវ៉ៃហាវរបស់ប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិមួយអាណត្តិជាងឃើញគេចង់ឃើញកម្ពុជាដើរនៅក្នុងបន្ទាត់ការគោរពនីតិរដ្ឋកលការជាតិនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយដើរព្រមហលសិទ្ធិជាតិតៃមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានបកប្រឆាំងអ្នកជាតិបតៃនឹងពេញលិញធ្វើនយោបាយស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាប្រគួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងដើម្បីជួយបំពេញគ្នាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសនៅក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិហើយរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំមុខក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបគេចង់ឃើញមានសង្គមជាតិបកសង្គមជាតិមកវិញគេចង់ឃើញការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើនយោបាយឬក៏អ្វីគេមិនលូកផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏រំលោភអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាទៅតែកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសញ្ញាជាមួយអង្គការសហភាពជាតិជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការអនុលោមពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានានឹងការពៀនៅសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិអង្គការសង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិចំនួនជួយដោះសេដ្ឋកិច្ចប្របីនេះសាសនាអីជាដើមនៅក្នុងចំពោះ3មាត្រាទី31និងមាត្រាទី35គឺថាសពតែជាការបើកទូលំទូលាយនៅសិទ្ធិសេរីភាពមតិក្នុងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិឬក៏ជំនឿសាសនាសិទ្ធិធានាដោយសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងនិយាយមករួមគឺថាគេបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់កោតទោសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬក៏អ្នកជំនួញអង្គការអីជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកចុងក្រោយក្រោយពីរំលាយគណៈបក្សសង្គមជាតិចាប់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គមជាតិដាក់គុកដាក់អីហ្នឹងសរុបមកវិញគឺអាបញ្ហានឹងហើយវាអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការអត្រាតម្លើងពន្ធឬក៏នៅក្នុងអំពើពុករលួយការិយាធិបតេយ្យនៃអាលក់កូតាឬក៏បន្លំគេយ៉ាងម៉េចដែរវាអត្តពលនយោបាយដែលគេមើលឃើញថាមានការលំអៀងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសអានេះជាដែលយើងត្រូវការឆ្លាតវៃឬក៏ឆន្ទៈក្នុងចំហឯករាជ្យចេញពីរដ្ឋាភិបាលគណៈបកកាន់អំណាចដែលមានអ្នកបន្តវេនអ្នកជំនាន់ថ្មីដែលធ្លាប់ទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាប្រទេសឲ្យអនុគ្រោះពន្ធមួយដែរនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺថាសត្វតាជាផលល្អផលបូកផលគុណតើយើងនៅបន្តរងអត្តពលនយោបាយចិនហើយនឹងកម្ពុជាក្នុងមិត្តមើលឆ្នាំមិត្តដែលខែបឬក៏មិត្តភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយយើងបាត់នៅមិត្តដែលជាអតីតប្រទេសចុះហត្ថលេខីជួយកម្ពុជា32ឆ្នាំមកនេះរីចម្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងមានក្រុមហ៊ុនដែលគេជឿជាក់ដើម្បីយកមកវិនិយោគទុនឲ្យកម្មករចិត្ត1លានអ្នកត្រូវការខាតការងារឬក៏ការងារចែករំលែកមិនពេញម៉ោងក្នុងមួយអាទិត្យ5ថ្ងៃ40ម៉ោងហើយនឹងបាត់បង់នៅអ្វីជាចំណូលប្រចាំខែរបស់គាត់ជួយដល់គ្រួសារគាត់នៅឯស្រុកស្រែ
បាត់លោកមីសវណ្ណរាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់បានជាគំនិតច្បល់ក្នុងនាមលោកគឺជាគណៈបព្វរុកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលចង់បានអនុសាសន៍របស់លោកតើតើក្នុងរបបនយោបាយនេះតើកម្ពុជាគួរប្រកាន់ជំហរយ៉ាងណាឬគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យតើនៅក្នុងអនុសាសន៍របស់លោកបន្តិចទៀតនេះនឹងមានការអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយសកម្មជននយោបាយអីទេដើម្បីជាធ្នូនៃការចរចាគោលនយោបាយពន្ធគយថ្មីរបស់អាមេរិកឲ្យមានលទ្ធផលល្អបាទ
ខ្ញុំថាទី1កម្ពុជាត្រូវបង្ហាញគោលជំហរច្បាស់លាស់រឹងមាំទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងគោលនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចធម្មតាកាលណាតែឈ្នះស្នោតកាន់អំណាចក្នុងមួយអាណត្តិ5ឆ្នាំគឺគោលនយោបាយការបរទេសគោលនយោបាយនៃចំនួនជួញដូរសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទៅនឹងនយោបាយអ្វីដែលជាផ្នែកសម្រាប់បង្កើតនៅការចំណូលចំណាយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ GDP នៃកំណើនថវិកាពន្ធដារក្នុងស្រុកនិងពន្ធគយក្រៅប្រទេសចូលមកអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវដាក់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលគេមានអ្នកជំនាញសេដ្ឋវិទូឬក៏អ្នកវិភាគពីព្រឹត្តិការណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅនឹងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំជឿថាគេមានធនធានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងដាក់សម្ពាធអត្តពលណាដែលវាធ្វើឲ្យរំលោភអធិបតេយ្យភាពនឹងផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាគឺថាយើងត្រូវតែជែកគ្នាឯកភាពផ្ទៃក្នុងជាតិហើយយើងពិគ្រោះយោបល់ទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកទាំងបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលបើទោះបីយើងយកមិនយកគឺយើងធ្វើជាការស្ទង់មតិបែបណាក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃនោះគឺថាតាមរយៈការផ្ញើសារនយោបាយរវាងអ្នកនយោបាយទៅអ្នកនយោបាយតាមកសែតជាតិនិងអន្តរជាតិតាមការសរសេរលិខិតនៅក្នុងគោលការណ៍ឬក៏គោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របែបណាក្នុងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបែបណាគឺយើងបំពេញឲ្យគ្នាទៅរយៈពេល90ថ្ងៃវា3ខែវាយូរដែរអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើផែនការបែបណាហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមការងារពិសេសដែលមានជំនាញចម្រុះអន្តរក្រសួងស្ថាប័ននោះតាមរយៈជាអ្នកតការជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងសងខាងនឹងទៅជែកគ្នាឲ្យនៅអ្វីដែលជាភាពអវិជ្ជមានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករួចហើយយើងធ្វើជាសង្យោគនៃដំណោះស្រាយបញ្ហាគឺថាយើងអាចបង្ហាញគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំថាជាការដោះស្រាយមួយដែលមិនរាំងស្ទះគឺថារដ្ឋអាមេរិកគឺអត់មានដាក់សម្ពាធឬក៏រំលោភអធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយជួយដូរសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅនឹងតម្លាភាពហើយនឹងការគាបសង្កត់នៅសិទ្ធិការងារសិទ្ធិសហជីពសេរីកម្មករអីហ្នឹងគឺថាគឺគេច្បាស់លាស់ព្រោះអានេះជាគុណតម្លៃនៃជីវិតតម្លៃជីវិតខុសតម្លៃមនុស្សខុសពីសត្វធាតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាវាអត់មានអីប្រមាណទេបើសិនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងជំហរឯករាជ្យអព្យាក្រឹតហើយមិនលំអៀងទៅកាន់មហាអំណាចណាមួយខ្ញុំថាកម្ពុជាធ្វើបានបើយើងមានឆន្ទៈហើយកុំដាក់អត្តពលនៃការរិះគន់ហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយដែលជាប់គាំងមកនេះខ្ញុំថាអ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើកុំខ្លាចថាបាក់មុខបាក់មាត់យើងមើលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងដើរក្នុងកម្រិតណាយើងមានសេដ្ឋកិច្ចដកដង្ហើមដោយខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ទេក្រៅពីខ្ចីដង្ហើមចិនខ្ចីដង្ហើមយួនសៀមប្រទេសជិតខាងដកហើយយើងមានឱកាសកាន់តែហោចទៅដោយសារធនធានធំត្រាប់យើងត្រូវបានបំផ្លាញតើមានដំណាភាពទេមានធ្វើអ្វីចំនួនជួយដោថវិកាសម្រាប់វិនិយោគនឹងមានឲ្យដឹងដល់តំណាងរាស្ត្រនៃនីតិបញ្ញត្តិដើម្បីតុល្យភាពនៃអំណាចដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យនឹងក៏បានដឹងទេការវិនិយោគទុនបរទេសបែបណាការដាក់លុយមកអភិវឌ្ឍការដែលរោគនៅអ្វីជាការជីកធនធានរ៉ែឬក៏បញ្ហាប្រៃឈើអំពើពុករលួយបែបណាគឺត្រូវឲ្យម្ចាស់ប្រទេសដឹងអញ្ចឹងនិយាយជារួមខ្ញុំថាឆន្ទៈការលះបង់ការបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់របស់រដ្ឋនិងរាស្ត្រឲ្យឃើញគ្នាជាសមតុល្យនៃការទៅជួបចរចាប្រជែងបែបណាខ្ញុំថាជាការស្ទង់មតិជាការគូសវាសឲ្យគ្នានៃការឯកភាពផ្ទៃក្នុងជាតិហើយយើងដោះអាបញ្ហាដែលគេចង់បានក្នុងកម្រិតបែបណាគឺមិនមែនជាការបាក់មុខបាក់មាត់ឬក៏ការរំលោភអធិបតេយ្យភាពឬក៏មកដាក់លក្ខខណ្ឌដាក់សម្ពាធជាចំណាប់ខ្មាំងអីទេអាហ្នឹងគឺថាយើងដោះស្រាយបើយើងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិអបជាប្រជារាស្ត្រប
ាទអរគុណលោកមីសវណ្ណរាដែលបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយក៏ដូចជាវិភាគនៅក្នុងបរិបទនៃការដំឡើងពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមអរគុណលោកមីសវណ្ណរាយ៉ាងច្រើនដែលបានចំណាយពេលចឹងសូមគោរពលាបាទ
បាទអរគុណលោកសខាជាថ្មីម្ដងទៀតពីវិទ្យុស្ត្រីបាទ